U lig en U waarheid dat U ons lei. Neem ons ook, my Vader, na hoër hoogtes ook in hierdie aand rondom U woord. Kom besoek ons, o Heilige Gees, kom verdiep ons na die innerlike mens, kom verdiep ons na U woord. En Here, vir elke persoon wat vanaand hier is, maar ook elkeen wat inluister, ons het ook vanoggend het ons verneem dat Broer Jan, hulle sit selfs bytydjie daar in Frankryk, dan luister hulle na die boodskappe. Ons besef nie altyd wat se impak het die woord oor baie duisende kilometers heen nie. Ons weet ook van mense wat sit in Engeland in hierdie oomblikke, in Skotland, wat inluister. Mense wat ook in hierdie gemeente is, en andere wat ook saam met ons al 'n pad gestap het in hierdie lewe. Ons bid ook dat U vir hulle in besonder ook seën. Elke een wat inluister, waar hulle mag bevind vanaand, dat U woord in ons harte sal brandend word, en dat ons die nood rondom ons sal raak sien, en dat U ons elkeen self persoonlik, Here, sal kom vasmaak in die geloof, en dat Jesus bo alles verheerlik sal word. Amen. Dankie. Baie dankie vir elkeen wat ook opgekom het vanaand na die huis van die Here. Ons nooi om die woord oop te maak by Hebreërs die 7de hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 7. Ons gaan net enkele verse daar saam lees. Ons sal so 'n bietjie die konteks vir julle later verduidelik. Vanaf vers 23. Hebreërs 7 vanaf vers 23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, verwys na Jesus, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. Net tot sover, ek kan die woord maar oophou daar so, dan gaan ons net saam bid. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike woord. Dankie vir Jesus, U seun, ons verlosser, ons redder, wat U in hierdie wêreld ingestuur het, wat vir ons eenmal, Here, ingegaan het in die allerheiligste, wat vir ons 'n ewige verlossing bewerk het. En Here, wat het moontlik gemaak het dat ons ook in hierdie aand tot U kan kom, met vrymoedigheid tot U kan nader en kan weet waarlik tussen ons en U is daar nie meer skeiding nie. Daar is niks wat verhoed dat ons tot U spreek en in U is nie, want U het alles, alles, Here, het U gedoen wat nodig is, sodat ons met God ons Vader versoen kon word. Baie, baie dankie dat ons in hierdie aand kan intree vir soveel van ons mense wat gebuk gaan onder baie moeilike omstandighede, huishoudings wat in hierdie oomblikke sit langs 'n siekbed, staan langs 'n siekbed van 'n geliefde, sommige wat het blyk te lyk asof hierdie geliefde besig is om hierdie aardse lewe te verruil vir 'n hemelse werklikheid. En Here, nogtans maak dit ons hart seer. Ons het Vrydagmiddag laat, het ons ook gestaan daar by oom Freddie se bed. Ons kom met hom 'n kosbare gesprek gehad het, nadat ons ook vroeër in die week deur U gelei was om by hom om te gaan. En Vrydag reeds weer het die familie gedink, dit is nou die einde. En Here, wat ons weer met hom 'n baie helder gesprek kon gehad het, en sy verlange wat hy uitgespreek het, om by U te wil wees. En met die tannie Elsa, met die kinders, wat allemaal volwasse mense is, en selfs van die klein kinders, kon ons deel en kon hy vir hulle self sê, en Here wat my hart aangegryp het, toe ons klaar met hulle as 'n familie gesels het, rondom daar die bed van oom Freddy, saam gelees het, saam gebid het, en ons gedink het, maar nou is hierdie gesprek vir eers verby, in sy siekte toestand, trek hy weg en hy bid vir elkeen van ons. Here, dit het my hart geraak, dat selfs terwyl hy soveel pyn het, en selfs terwyl hy in en uit beweeg, uit hierdie beswyming waarin hy soms verkeer as gevolg van die geweldige toediening van medikasie om die pyn te verlig, as daar momente wat hy helder kon wees om nog steeds tot God te bid en te roep. Baie keer is ons gesond en ons vind nie tyd om te roep tot God nie. Here, ek dink aan oom Petra wat ons ook in die week weer kon by stilstaan, 88 jaar oud, 'n brose lichaam, wat 'n groot operasie deurloop het die afgelope tyd, sy positiwiteit. Hoe gaan dit oom Petra? Dominee, dit gaan goed. Toch lê hy ook daar, en as hy moet beweeg, is dit met moeite. Ons bid vir hom, dat hy hom sal ophef. Ons bid, Here, vir oom Andries, wat ons ook by kon besoek afgelê het, en toe ook hy dieselfde skielik siek, 2 of 3 dae later in die hospitaal opgeneem, en toe ons by hom in die hospitaal was, was ons bekommerd, Here. Ons was bekommerd oor wat ons gevind het en wat ons beleef het. Ons bid vir Tannie Annie. Ons bid dat U haar sal versterk. Ons bid dat U vooruit sal gaan, dat U verheerlik sal word. Ons bid vir broer Frits, wat Dinsdag ook, Here, geopereer sal word. Wil U die 18e, as dit U wil is, waar dit nie meer so ver ook is nie, ons bid dat U hulle sal kom vashou, dat U hulle sal kom versterk. Ons dink aan Sonja Lou, wat ook gebuk gaan onder die kankerbehandeling, wat blootgestel is, en wat baie pyn en baie ongemak ook verduur. Elke ander een op die siekelys, oom Niels, wat ons ook die afgelope week kon besoek het, wat ons opmerk ook, Here, dit is vol maklik, om selfs hier in die eredienste te kom sit nie. Ons bid vir hom, vir Tannie Yvonne ook, bekom het ook oor haar gestel, haar lichaam wat ons opmerk, wat baie moet dra nou, baie moet doen ook. Ons vra dat U vir hulle ook elkeen sal kom verkoek. Ons dink aan die ander mense in die oord wat oud is, baie van hulle, Here, wat regtig gebuk gaan onder groot uitdagings, dat U ook vir hulle sal bewaar. En nou, my Vader, bid ons ook dat U vanaand U woord in ons harte sal kom seën. Here, as U woord nie tot ons kom spreek nie, as U woord nie in ons innerlike mens tot volle verwesenliking kom nie, dan het ons maar net vanaand by mekaar gekom. En daarom bid ek nou dat U ons gedagtes gevange sal neem. Baie van ons, Here, selfs ek ook, dink al wat hierdie week alles nog moet gebeur, wat alles gereël moet word, wat alles gereed gekry moet word, wat alles gedoen moet word, maar ons bid nou, dat U ons gedagtes gevange maak, en gevange hou, en dat U sal kom spreek in ons midde. Bewaar ons ook, Here, om te spreek dit wat U wil hê ons moet spreek, en word U verheerlik in Jesus' naam. Amen. Ek gaan vra dat U saam met my asseblief gou in U Bybels kyk, gou. Ek wil vir U 'n paar gedagtes net noem, en daarom het ek vanaand nie my gewone kansel Bybel nie, ek maar die een wat ek gebruik wanneer ek so 'n bietjie besig is met studies. Ek lees vir ons teks van oordenking is Hebreërs 7 vers 27, die laaste gedeelte, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Let op die woordjie eenmaal. Blaai net 'n bladsykie om, Hebreërs 9 vers 7. Eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Die woordjie eenmaal. Hebreërs 9 vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalle sê, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hebreërs 9 vers 26, die B-gedeelte, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Vers 27, net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, vers 28, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonde verskyn. Hebreërs 10 vers 2, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, sodat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Ek dink ek het 'n punt gemaak, nê? Goed, geliefdes, kom ons kyk na die woord van die Here. Dit is die jaar plus minus 70 na Christus. Plus minus 70 na Christus skrywe die Hebreërs skrywe. Daar is 'n debat, ek het al baie vir u gesê wie die brief geskryf het. Ons gaan nie vanaand deel word van daardie debat nie, maar hoekom hierdie brief geskryf is, is vir my baie aktueel. Die Hebreëse Christene, met ander woorde Jode wat Christene geword het, Jode wat hulle rug gedraai het op Judaïsme, hulle wat net aan die wet van Moses vasgeklou het, hierdie Hebreëse Christene is in 'n toestand, want hulle word vervolg. Hulle word vervolg deur die Romeine en hulle word vervolg deur hulle eie mense, die Jode self. Hulle word fisies vervolg en hulle word ook sosiaal vervolg. Bedoelende, soos Jannie vanoggend hier vir ons foto's gewys het, dominee Jannie, van manne en vroue wat deur hulle eie paas en maas weggejaag word, afgesweef word. Hulle is nie meer deel van hulle familie nie. Dit het hierdie Hebreërs dieselfde beleef. En dit was so erg geweest, en dan intussen het die Romeine hulle die een na die ander dood gemaak. Dit was so erg geweest dat hierdie mense, terwyl hulle belydende Christene was, het absoluut verval, vriende, in 'n toestand van wanhoop. Hulle het nie meer geweet wat ek kan doen nie. Van hulle het selfs dit oorweeg om te draai, om terug te draai na die Judaïsme toe, net sodat hulle weer kon aanvaar word, want hulle was teleurgesteld. Christus se wederkoms het dan nie plaasgevind nie. Hulle hoor daarvan. Jesus het gesê hy kom weer, maar dit is al plus minus 70 jaar later. Jesus het nog nie sy koninkryk kom vestig op aarde waar daar algehele vrede sal wees sonder vervolging, sonder enige bekommernis nie. Kan ek vir u vra, kom ons wees nou baie eerlik, wie van ons verlang nie ook na daardie tydperk nie? Geen gevoelens tussen mense, geen kwaadpratery, geen geskinne, geen gerugstekery, geen gesindhede nie, geen bekommernis, wat eet ek môre, wat sal ek aantrek nie, kan ek nog aangaan, is dit nodig? Hierdie mense is in daai toestand, en hier kom die Hebreërs skrywe, en hy fokus hierop, en hy skryf hierdie kosbare brief, hierdie hoofstukke van lering, en het gaan oor die persoon en die werk van Jesus Christus. As ons moet saamvat in 'n netedop, dit gaan oor die algenoegsaamheid van Christus Jesus. Hy kom vertel vir hulle van die ou verbond teenoor die nuwe, ook in ons dag en ook in ons kerk en ook in ons gemeente, en dalk ook onder ons paar wat vanaand hier sit, en die wat inluister, kom daar soms daai gedagte net van, ek is moeg, ek sien net nie meer kans nie. Gaan nie vra om die koppe te skud nie, ek wil vir jy sê, dit gebeur, en dit is teen hierdie agtergrond, wat die Hebreërs skrywe vir die mense skryf, om vas te byt. En hy noem vanaand Die gedagte wat ons sal oom met die deel is Hebreë 7, juist daai 27 vers 27 die B gedeelte, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Ek wil hê jy moet fokus op die woordjie eenmaal. Was net eenmaal, net eenmaal, net eenmaal. En ek wil vanaand met u praat vier gedagtes oor God se volmaakte plan. U moet vanaand kan inkyk en u moet u self in hierdie volmaakte plan van God kan raak sien. En u moet vanaand u kan uitstap en u moet ontslaaf wees van alle radeloosheid en alle bekommernis en alle vrese en alle gedagtes van ek wil opgee, ek wil nie meer aanhou nie. En as ek rustiger preek vanaand, ek is nie aan die slaap nie, ek het seer, so ek gaan so bietjie rustiger praat, julle moet maar dopperboekabous net bietjie opstel. Ek het nie seer omdat daar fout is nie, ek probeer het nog uitklaar, maar ek dink as ek so perform, dan beweeg goed die binne, wat nie so baie moet beweeg op hierdie stadium, so verdra net so bietjie as ek rustiger is. Ek gaan probeer om rustiger te wees. Ek weet julle dink nou, ag jy kan nie rustig wees nie. Julle is reg. God se volmaakte plan. Wat is hierdie plan? God se volmaakte plan. Een sterfte. Een sterfte. Luister mooi wat sê in Hebreërs 9 vers 27. Net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. My broer en sister, daar is van ons wat ons dood bekommer. Daar is van ons wat ons dood bekommer oor ons finansies. Daar is van ons wat ons dood bekommer oor ons hede, oor ons toekoms. Daar is van ons wat ons dood bekommer oor ons verlede. So asof Christus nog geen werk in ons binneste gedoen het nie. Nou kom die Hebreërs skrywe en hy herinner die mense. Elke mens is bestem om eenmaal te sterf. Ek en u gaan dit nie mis nie. Die ouens wat nou dink aan die wederkoms en die wegraping, wees rustig, ek kom nou daarby. Ons is so besig om ons te bekommer en ons te verknog oor dinge wat 9 uit 10 keer nooit eens gebeur nie. En hierdie mense kon net nie meer funksioneer nie. Hulle mens wees, het 'n duik gekry. Hulle kon nie meer vir God getuies wees nie. Soos broer Jannie vanoggend gesê het. Hulle kon nie meer mense van Christus vertel en dan Christus toelei nie. En dan gaan ek nou iets aanraak. En daar's baie mense wat vrees om te sterwe. Mense wat jarelang in kerke sit, mense wat lidmate is van kerke, maar wanneer hulle kom by daai konfrontasiepunt, dan sien jy die vrees in hulle oë. Wanneer jy soms praat met hulle, dan sien jy die onsekerheid. En dit breek jou hart. Want die woord van God sê, God se plan begin, dat elke mens sal sterwe. Die afspraak met die dood, sal geen mens kan sy stap nie. Hierdie liggaam sal tot niet gaan, een of ander tyd. Maar dit verklaar ek, broeders, skryf Paulus, dat vlees en bloed, die koninkryk van God nie kan beërwe nie. Gelees 1 Korintiërs 15 vers 50. Ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. As daar dan van ons is wat so bevoorreg gaan wees en die basuin blaas en die Here Jesus kom haal ons, kan hierdie vlees en bloed, hierdie liggaam kan nie God se koninkryk ingaan nie. Hierdie liggaam sal vergaan. So die plan van God is, u en ek sal sterwe. Nie een van ons sal God se volmaakte plan kan sy stap nie, vriende. Daar sal vir ons elkeen 'n tyd wees wat ons gaan sterf. Die vraag is, hoe danig is U in my lewe vanaand? As daardie tyd sou aanbreek vanaand, dat U en ek sal sterf, dan weer klink die woorde van Amos 4 vers 12 hier in my kop nou. Maak jou gereed om jou God te ontmoet, o Israel. Is jy gereed om God te ontmoet? En as jy sê, weet jy, maar ons gaan nou nie allemaal vanaand sterf nie, maar die basyn blaas, vraag ek vanaand vir jou, my liewe broer en sister, jong mense, allemaal van ons hier, is jy gereed dat hierdie vlees en bloed so kan verander word, dat jy die heerlikheid van God kan ingaan? En is dit wat gaan gebeur? God se volmaakte plan, een offer. Een offer. Die tweede gedagte, God se volmaakte plan, een offer. Hebreërs 9 vers 28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem. Jy moet nou verstaan, die hoëpriester daar by die tabernakel. Ek is baie lief oor die, vir die tabernakel. Ek was bevoorreg om onlangs 'n hele 5 of 6 of 7 boeke by Dominifani van Sail oor te koop, wat net oor die tabernakel handel, en beplan om het weer wanneer ek bietjie tyd het deur te werk. Maar daar by die tabernakel, eenmaal elke jaar, eenmaal elke jaar, het die hoëpriester gegaan, dan plaas hy daar die offer daar. Vriende, hy het nie sommer maar net ingeloop wanneer hy wil nie. Hy het nie gemaak soos hy wil en voorberei soos hy wou nie. Hy het daar ingegaan eenmaal 'n jaar volgens voorskrifte. Daardie voorskrifte moes voldoen aan God se eise. En vriende, het jy al gesien op my toga as daar sulke swart klosseltjies? Het jy dit al opgemerk? Wonder hoeveel van jy het al getel hoeveel is daar? Daar is waarde aan dit. En hierdie hoëpriester het dan ook van hierdie klokkies hier voorgedra. En elke klokkie daar het die elkeen 'n stam verteenwoordig. So hoeveel klokkies was daar? 12. Luister mooi, en hier kom die hoëpriester. Klingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingeling. Nou gaan hy in die allerheiligste om in. Hy kan nie net instorm daar nie en sê, "Hoe's dit? Hier's ek nie." Hy moes, God het geweet hy kom, maar die simboliek daarvan, van die klokkies wat lei, was dat ek kan nie net in 'n heilige Godse teenwoordigheid instorm soos ek wil nie. Dink 'n bietjie daarna, as jy vanavond of morgenoggend gou wil stil word. Waar word jy stil? Hoe word jy stil? Wat doen jy? En hierdie een offer was Jesus Christus. Die hoëpriester moes elke jaar gaan. As jy nou vat van 70 na Christus af tot nou toe, is daar dan so 1900 en kom ons maak het 'n ronde getal 40 jaar, waar daar nie meer hoëpriester is wat eenmaal die jaar ingaan nie. Want ons hoëpriester Jesus Christus het een offer gebring. Ek wil vanaand niemand probeer benadeel of negatief aanspreek nie, maar ek wil vir u vra, hoeveel keer gaan u nog Christus kruisig, omdat u onseker is oor u redding? Hoeveel keer gaan u luister na die vyand wat vir jou sê, maak maar nog 'n keer seker, omdat jy hoor van 'n dag en 'n datum, en jy is nou moeg om te hoor van 'n dag en 'n datum? Maar ek wil vir jy sê, as jy weet wat die dag jy gebore is, sal jy ook weet wat die dag het jy wedergebore geword. Ek sê dit vanavond vir jy, maak seker, jy kan nie Jesus elke tweede dag, elke derde week, elke vyfde maand, as jy in die gruwelikste sonde weer verval het, en besig geraak het, dan gaan spyker jy om weer vas aan die kruis nie. Hy het eenmaal een offer gebring, een volmaakte offer, wat alles gedoen het, wat God behaag het, sodat u en ek verlos kon word. Bewees 9 vers 7 sê, maar in die tweede die hoëpriester alleen, dis na in die allerheiligdom, eenmaal in die jaar, luister mooi, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk en uit ontwetenheid begaan. Geliefdes, Christus Jesus het homself eenmaal geoffer, sodat elkeen van ons as mens se sondes versoen kon word. Ek lees Hebreërs 9 vers 24 en 25. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak. Nou hy verwys hierso na die mooi voorwerpe en dinge wat gemaak was, soos die Here voorgeskryf het aan Moses by die oprigting van die tabernakel. Nou was 'n spesifieke jongman, ek sal nou op sy naam weer kom, wat die Here gesê het, gaan, ek het klaar vir Besaleel toegerus met die gees van God, hy sal al die mooie dinge kan maak, want Moses het gesê, ek weet nie om dit te maak nie. Nou hier, sê hy in vers 24, Christus het nie ingegaan in hierdie heiligdom wat met mense hande gemaak is, wat Moses hulle en al die persone wat hierdie aan mekaar moes werk, die lappe nie en die velle en die mooi dinge moes maak. Christus het nie eenmaal daar ingegaan nie. Waar het hy dan ingegaan? Luister mooi. 'N teebeeld van die ware nie. Waar het hy ingegaan? Luister mooi. Maar in die hemel self. Om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. En jy moet verstaan, hierdie Hebreëse manne en vroue wat Christus gekies het, hulle het vergeet van hierdie waarhede, en een ek vergeet van hierdie waarhede, en ons voel party dat alles word vir ons te veel, en ons oordink wrede dinge party keer in ons gedagtes. En dan sê hy in vers 25, ook nie om homself dikwels te offer nie, sodat die hoëpriester elk jaar in die heiligdom ingaan met die bloed wat nie sy eie is nie. Nee, vriende, sy offer het hy gebring deur sy eie bloed, en hy een keer wat hy ingegaan het. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, in 2 Korintiërs 5, skryf hy die volgende, 2 Korintiërs 5 vers 21. Ekskuus, ek nou skryf 2 Korintiërs, ek dink is 1 Korintiërs 5, wat ek net gou seker maak. Partykeer is my streepies ook vinnig gemaak, vriende. 1 Korintiërs 5, kan nie hy wees, het moet 2 wees. 2 Korintiërs 5. Ai. 2 Korintiërs 5 vers 21, daar's hy. Ket hom, vriende. 2 Korintiërs 5 vers 21. Dis presies wat ek geskryf het. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, dis Jesus, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Kom ons praat net gou daaroor. Ons kom baie keer, dan weet ons het gefouteer. Ons weet ons het sonde gedoen. Ons weet ons het verkeerd opgetree. Dan is dit asof ons wil iets spesiaals doen om God nou weer tevrede te maak. Vriende, sondebelydenis moet plaasvind. Ja, Here, ek het gesondig, vergewe my. Maar in daardie proses word ek geregtigheid in hom. Dis nie my en jou eie geregtigheid nie. Dis nie my en jou eie goeie lewe wat van ons kinders van God maak nie. Dit is daai een offer wat Jesus een keer gebring het, wat een my vryspreek. Geen ander offer kan die eis tot Godse geregtigheid, tot versoening met God moontlik maak nie. Jesus moes sterf sodat u en ek kan lewe. Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Weer die woordjie eenmaal. Hierdie woord geheilig het ek gaan ondersoek, want is so kosbaar om dit met u te deel. Geheilig, we were sanctified, hagiatso, baie die woord al vir u verduidelik, Hagiazo to be sanctified cannot take place, cannot be accomplished, luister mooi, without someone separating himself or withdrawing from fellowship with the world. Ek gaan vir ons in Afrikaans sê. Hagiazo, geheilig, om geheilig te word, kan nie bereik word nie, kan nie behaal word nie, as u en ek nie 'n definitiewe keuse maak om ons af te skei van die wêreld nie. En dis die probleem met ons Christendom in 2019. Jong mense, ek praat vanaand met julle ook, dis die probleem in ons groeperinge van ons volk. Ons wil in die wêreld lewe, ons wil saam met die wêreld lewe en dinge doen, en dan kan ons nie verstaan hoekom loop alles verkeerd in my lewe nie. Die tweede gedagte, hagiazo means to withdraw from fellowship with the world by first gaining fellowship with God. Hagiazo beteken om jou te onttrek, om gemeenskap te hê met die wêreld, sodat jy gemeenskap kan hê met God. God se volmaakte plan was dat Jesus Christus eenmal 'n offer moes bring, sodat u en ek met hom, met God ons Vader en met die Heilige Gees van God gemeenskap kan hê, koinonia kan hê. Die derde gedagte, God se volmaakte plan, 'n ewige verlossing. Hebreërs 9 vers 12 sê hy ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Die Hebreërs en sommige van hulle, hierdie Hebreëse Christene, het geknak onder hierdie druk. Van hulle familie het hulle verban. Van die Romeine het hulle wreedaardig mishandel, geslaan. Van hulle het ontsnap en van hulle het miskien daar in die moment, terwyl hulle gemartel was, gesê, ek is nie 'n Christen nie, ek is nie 'n Christen nie, julle maak 'n fout. Toe hulle vrygelaat is, toe hulle hierdie stryd die binne in hulle, en hulle begin twyfel aan hulle verlossing wat hulle in Christus Jesus gehad het. En hy kom, die Hebreëskrywer, en hy skryf vir hulle, en ek gaan dit in Afrikaans maklik uitdruk, hy sê, julle moet onthou, Jesus het eenmaal geoffer met sy liggaam, met sy bloed. Hy het voldoen aan God se eis om versoening moontlik te maak, en omdat hy dit gedoen het, kon hy alleen God se geregtigheid beantwoord, en daarom het julle 'n ewige verlossing ontvang. Geliefdes, geen mens kan homself of haarself red nie. U en ek kan 'n vroom lewe leef. U en ek kan Bybel lees. U en ek kan kerk toe gaan. U en ek kan selfs posisies beklee in ons gemeente of kerk waar ons besig is. Maar u en ek moet weet dat Jesus het my siel uit genade gered. U en ek moet weet van 'n dag, 'n tyd in my lewe, 'n moment wat ek besef het, ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. En ek moet weet, maar Jesus het my verlorenheid raak gesien. En toe ek my sonde bely en ek gewillig word om dit te laat staan, toe kom red hy my. En hy kom vat my soos 'n vader sy seun om die skouers vat. En hy gee my 'n druk teen sy bors vas en hy sê vir my,
Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, uit my hand uitruk niemand jou weer nie. Want my daad aan die kruishout van Golgotha het 'n ewige verlossing moontlik gemaak. 'N ewige sekuriteit wat ek ontvang in Christus Jesus. Nou hoor ons dat hy is nou daar in die hemel, dit, ons het nou so pas gelees, wat doen hy daar? Wat doen die Here Jesus daar? Wat doen hy as ons ewige hoëpriester? Drie kort gedagtes wat ek vir u wil in u midde laat. Die eerste gedagte, al Jesus se dienswerk vir jou en vir my is in sy bloed geskryf. Dit het sy bloed gekos. Nie die bloed van diere nie. Tweede gedagte, Jesus se offer was slegs eenmaal gemaak, 'n volmaakte offer, 'n volkome offer. Nie soos wanneer ek 'n lekker stuk biefstuk eet en ek is honger en ek geniet daai biefstuk en as ek klaar is dan sê ek ek het nou lekker geëet om oor 2 ure weer honger te raak nie. Verstaan nie wat ek probeer sê? Hierdie verlossing van Jesus is 'n volmaakte offer. Dan die derde gedagte, wat doen hy daar? Jesus verseker aan ons permanente, ewige verlossing. Hy het ons gereinig van ons sonde, van die verlede, van die hede en van die toekoms. Daarom hoef hy nie weer die allerheiligdom in te gaan nie. Daarom hoef hy nie weer aan 'n kruishout vasgespijker te word nie. Daarom hoef hy nie weer uit te roep, Tetelestai nie. Dis volbring. Die Hebreëse Jode moes hoor, al gaan hulle deur 'n moeilike tyd, en my broer en my suster, al gaan ons deur 'n moeilike tyd, al kom die vyand en hy blaas hier in ons nek en het voel asof alles op ons neerkom, die helse magte, en is die een ding na die ander ding, al voel dit so, weet vanaand een waarheid, die verlossing wat jy ontvang het in Christus Jesus kan nie en sal nie verander nie. Die woord van die Here sê so. Ons moet maar ophou poog om God te beïndruk met 'n goeie lewe, met die nakom van reëls en rituele, terwyl die Here klaar die werk vir ons kom doen het. Slegs deur Jesus se bloed verkry ons 'n ewige verlossing. Die wete dat ons gewetens gereinig is. Blaai saam met my na Hebreërs 9 vers 14. Ek lees dit vir ons. Hebreërs 9 vers 14. Ek gaan vers 13 ook lees. Want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees. Dit was die simboliek daarvan. Luister mooi. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ewige verlossing, ons gewetens word gereinig. Ons is vry van die dood om God te dien. Ons is vry van die mag van die sonde. Gaan lees Hebreërs 9 vers 24 tot 26. Ek sluit af hierdie boodskap vanaand, God se volmaakte plan, en dis die enigste gedagte wat nie oor eenmal gaan nie, maar oor 'n tweede maal. Het u dit agtergekom? God se volmaakte plan, Jesus kom weer. Ek lees vir Hebreërs 9 vers 28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, luister mooi, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ek wil nou net gou vir u weer verduidelik, vriende. Die gedagte wat die Hebreërs skrywer hierso het, is van die hoë priester en die klokkies lui. Nou moet u verstaan, hier gaan hy nou in, eers hier by die voorhof, hier van die tabernakel, dan gaan hy in die heiligdom in, en dan gaan hy in die allerheiligdom in. Hier rondom die tabernakel, onthou jy nog die foto's wat ek vir jy gewys, die tabernakel was so, en dat die volk so rondom hom gekamp, al die stamme saam, nie? Al die mense staan by hulle tent, en nou kyk hulle, al gaan die Aaron nou in, nou is die doodstil in die kamp. Nou hoor hulle die klokkies, klink, 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 want dit is net tent, vriende, tabernakel was net een tent, klink, 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 maar Aaron vat lang vandag, Lukas, hoekom vat Aaron so lang, klink, 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 nou wag hulle, nou wag hulle, hoekom wag hulle, waarvoor wag hulle, weet jy, excuse, die stilte ook, ja, maar waarvoor wag hulle, ja, ja, as hierdie hoëpriester uitkom, luister mooi, dan was hy in die teenwoordigheid van God. Onthou jy toe Moses van die berg af gekom het, toe hy in die teenwoordigheid van God was, volk kon nie na hom kyk nie. En nou, as hy uitkom, dan sê die volk, die Here het ons offer aanvaar, want hy het lewendig uitgekom, en die hoëpriester wat die versoening moes doen, hy het alles stiptelik precies gedoen, soos God gesê dit gedoen moet word, as hy dit nie gedoen het nie, het hy dood neergeslaan. Nou wacht die volk, en hier kom die hoëpriester uit. Kan ek jou vraag? Wacht jy so vir ons hoëpriester om te kom? En hy self verwachting, want hy het eenmaal vir ons ingegaan in die allerheiligdom, en hy het vir ons een ewige verlossing moontlik gemaakt, en nou wag ons vir hom kom, het ons een wederkomsverwachting, het ons een passie vir siele, vriende. Die verskyning van die hoëpriester uit die allerheiligdom sou beteken, God het hulle offer aanvaar. Daar is versoening gedoen vir hulle sondes. Alles was reg, en alles was weer reg tussen die volk en God. Ons het 'n hoëpriester. Hoeveel te meer, liewe vriende, moet ons in afwagting wees op Jesus se tweede verskyning. Die tweede maal wat hy gaan verskyn. Luister wat sê die skrif, sonder sonde. Nou waar het hy dan sonde geword? Toe hy vir my en vir jou en vir elke mens op hierdie aarde aan hy kruishout vastgespijker was, het die sonde van die wereld op hom neergekom en het hy uitgeroep, my vader, waarom het hy my verlaat? Hy het sonde geword, sodat u en ek vry van sonde kon word, die grond van sy offer aan die kruis. En hierdie is Godse volmaakte plan vir die mens. Ons maak het so ingewikkeld. Hierdie vier gedagtes, elke mens sal sterf. Waar gaan jy die ewigheid deurbring, liewe maat? Hierdie volmaakte plan van God, eenmaal hierdie offer, slegs Jesus se offer kan van jou en my een verloste sondaar maak. Hierdie volmaakte plan van God is een ewige verlossing. Nooit weer hoef ek bekommerd te wees, waar gaan ek die ewigheid deurbring nie? Want ek weet, ek het my saak voor die Here gaan bely en laat staan. Versoening is gedoen deur Jesus Christus. Hy kom sy kinders haal, vriende. Hy gaan in een oomblik gaan hy verskyn. Ek sluit af vir die boodskap vanavond. Is hy gereed wanneer Jesus weer kom? Of gaan hy onkant betrap word, besig met die eie lewe en besig met dinge wat hy weet wat God nie verheerlik nie? Mag die Here vanavond Godse volmaakte plan hier in ons elkeen se hart kom vasgraveer
En mag u vanaand, my broer, my suster, jong mens, mag u vanaand hierdie volmaakte plan van God ken. En as u dit nie ken nie, vanaand sit en sê, Here, hier is ek. Ek wil hierdie plan nie mis nie. Dis 'n eenvoudige plan. Kom ons buig voor die Here. Here, ek gaan nie langer uitstel nie. Niemand kyk rond nie. Here, maar u volmaakte plan kom vanaand tot my. En hierdie volmaakte plan het tot my gespreek. En ek wil vanaand hierdie volmaakte plan wil ek aanneem. Ek weet, dit is die waarheid, want dis uit die woord uit met my gedeel. Niemand kyk rond nie. As daar iemand vanaand sê, Here, het met my gepraat. Dankie, die Here sien daai woord, daai hande. Here, ek wil gereed wees. Ek gaan nie langer my ompaaie, my eie draaie stap en my eie idees nie. Ek wil my besig hou, sodat my lewe U kan verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, die woord het U in my hart kom ingraveer. Eenvoudige woordjie, eenmaal het U uitgelig vir my uit die woord uit en 'n volle boodskap kom openbaar en kom gee. Dis nie my woord nie, dis U woord. Dis U woord wat sê, mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ons het nie eens vanaand oor die oordeel gepraat nie. Here, dis U woord wat sê, U volmaakte plan het dit so gemaak dat een offer noodsaaklik was. Die offer van Jesus Christus, die Verlosser, hy wat alleen aan God se eis tot geregtigheid voldoen het. Here, my eie lewe, ons lewens is vol kolle en spikkels van sonde en gedagtes en doene en late. Dankie vir die een offer van Jesus wat 'n ewige verlossing bewerk het. Ek bid vanaand vir elke persoon wat hier sit en wat 'n hand opgesteek het en dalk ook nie opgesteek het nie, wat nou saam met my bid, Here Jesus, kom was my in die kosbare bloed van die Lam Jesus Christus. Ek besef vir my is daar ook 'n sterftyd wat sal kom. Geen mens sal dit verbygaan nie. En Here, as die basuin blaas, dan as ek nie in die regte verhouding is tot U nie, dan sal ek in elk geval nie hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word nie. Ek sal op hierdie aarde agterbly en ek sal met my lewe boet, die skrif sê so. Ek weet dit vanaand. Here, ek weet my lewe voor U is nie reg nie. Ek wil dit regmaak. Ek wil vanaand bely alles wat U in my gedagtes my aan herinner. Alles wat ek gedoen het wat dalk niemand van weet nie, Here. Ek wil alle sonde wil ek bely. Ek wil daardie woord Haggai Hatso wil ek nastreef wat sê ek moet eers in die regte verhouding tot God kom voordat ek gemeenskap met 'n heilige God kan hê en kan dink om heilig te lewe. Dis die orde van God. Dis die volgorde van God. Ek besef dit nou. Here, dankie dat U 'n ewige verlossing vir ons moontlik gemaak het. Dankie dat ek dit nou kan aanvaar. Dankie vir die vrymoedigheid wat ek kan hê om ook te weet as U nou kom, die tweede maal gaan verskyn. O Here, dan is ek gereed. U word verheerlik in elke siel wat hierdie dag 8 September 2019 vanaand as hulle eie dag neem en aanteken op die tafel van hulle hart en Jesus word verheerlik. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan God se volmaakte plan. Amen.